Selamat malam pendengar, inilah headline news VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan, pertemuan kelompok-kelompok pemberontak Suriah di Arab Saudi tampaknya akan sangat konstruktif, tetapi terlalu dini untuk menjadwalkan babak baru pembicaraan perdamaian. Kerry mengemukakan pernyataan itu hari Kamis di sela-sela konferensi iklim PBB di Paris. Kami merencanakan suatu pertemuan di New York, kata Kerry kepada wartawan. Ini belum pasti, tetapi pertemuan di Arab Saudi tampaknya sangat konstruktif sekarang ini, dan kita perlu menunggu hasil konferensi tersebut. Tetapi Kerry menilai semua orang bergerak dalam arah yang mereka kehendaki agar dapat segera mencoba mengupayakan proses politik dan menerapkannya dengan bantuan PBB. Kelompok-kelompok oposisi Suriah yang bertemu di Riyadh sedang berupaya membentuk satu kubu yang bersatu sebelum pembicaraan perdamaian yang direncanakan berlangsung dengan pemerintah Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Pertemuan yang akan berlangsung hingga Jumat itu diikuti wakil-wakil dari Koalisi Nasional Suriah yang didukung Barat dan bahkan beberapa kelompok pemberontak Islamis. Suatu rencana perdamaian yang disepakati bulan lalu oleh 20 negara yang bertemu di Wina menetapkan tenggat 1 Januari bagi dimulainya pembicaraan antara kelompok-kelompok pemberontak dan pemerintah Assad. Bakal calon presiden Amerika dari Partai Republik, Donald Trump mengatakan ia menangguhkan lawatan ke Israel dengan menyatakan ia akan menjadwalkan kembali pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah ia menjadi presiden. Trump mengemukakan pernyataan itu di Twitter di tengah-tengah protes dari anggota parlemen Israel, baik dari sayap kiri maupun kanan, terkait usulnya untuk melarang Muslim memasuki Amerika Serikat. Berbagai berita pekan ini menyatakan suatu pertemuan antara Trump dan Netanyahu di Israel dijadwalkan akan berlangsung pada 28 Desember. Sedikitnya 37 legislator Israel, kebanyakan dari oposisi atau hampir sepertiga dari 120 anggota Knesset, menandatangani sepucuk surat untuk Netanyahu yang memintanya agar membatalkan pertemuan itu jika Trump tidak menarik pernyataan-pernyataannya tersebut.
Inilah VOA Washington.
Salah seorang tersangka utama yang diburu dalam kasus genosida di Rwanda pada tahun 1994 telah ditangkap di Republik Demokratik Kongo. PBB menyatakan bahwa Ladislas Ntaganzwa, mantan wali kota yang dituduh merencanakan pembunuhan sekitar 20 ribu orang dari etnis Tutsi di kawasan Nyakizu, ditangkap di Kongo hari Rabu. Mahkamah dukungan PBB untuk Rwanda telah mendakwa Ntaganzwa, 53 tahun, dengan 2 tuduhan genosida dan 3 tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Amerika Serikat telah menawarkan imbalan hingga $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Ntaganzwa. Menurut Amerika, ia adalah salah seorang penghasut utama genosida di Prefektura Butare, Rwanda, dan membantu membentuk, melatih, mempersenjatai, dan mengarahkan kelompok milisi Interahamwe di kawasan tersebut. Para pejabat Afghanistan menyatakan sedikitnya 50 orang tewas dalam serangan Taliban terhadap sebuah bandara penting yang berakhir Rabu malam. Menurut pihak berwenang, orang terakhir dari 11 militan Taliban yang terlibat dalam serangan itu tewas lebih dari 24 jam setelah serangan berlangsung di Bandara Kandahar di bagian selatan Afghanistan. Para pejabat mengatakan hampir 12 pelaku serangan bom bunuh diri yang mengenakan seragam pasukan keamanan Afghanistan menyerbu lapangan udara tersebut. Pasukan NATO memiliki pangkalan militer di sana, tetapi tidak ada laporan mengenai korban di pihak NATO. Kekerasan terbaru di salah satu kubu pertahanan Taliban ini berlangsung sementara negara-negara tetangga Afghanistan berkumpul di Pakistan untuk membahas kerjasama ekonomi dan keamanan lebih jauh dengan Afghanistan yang diporak-porandakan oleh perang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan rezimnya yang tertutup telah membuat sebuah bom hidrogen. Menurut kantor berita resmi KCNA, Kim mengatakan Korea Utara sekarang adalah negara yang memiliki senjata nuklir yang kuat, yang siap untuk meledakkan bom atom dan bom hidrogen guna membela kedaulatannya. KCNA menyatakan Kim mengemukakan hal itu sewaktu sedang mengunjungi sebuah tempat militer bersejarah di Pyongyang. Bom hidrogen juga dikenal sebagai bom termonuklir jauh lebih kuat daripada bom atom karena melibatkan teknologi canggih. Kantor berita Korea Selatan Yonhap menyatakan diberitahu pejabat dari Dinas Intelijen Negara itu bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Korea Utara dikenai sanksi-sanksi ekonomi yang ketat oleh Dewan Keamanan PBB karena melakukan 3 tes nuklir bawah tanah pada tahun 2006, 2009, dan 2013. Pendengar demikian, headline news VOA dari Washington.